Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps beidzamo dīnu laikā ticējis gan ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, gan ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Eiropas līderim, Trumps izsacījis, ka nokamais soļs mīra procesā varētu būt Putina un Zelenska divpusējo tikšanos. Vācijas kanclers Friedrichs Merts, kurais arī dasadalījās sarunos Vašingtonā, pēc tikšanos paviestie, ka Zelenskis ar Putinu varētu tiktīs jau tivoku divu nedēļu laikā. Pasaules presā jau pazirodījušos vairokas versijas par īspējumu tikšanos vītu, kandidātu vidā minātas Ungārija, Šveica, Itālija, Turcija. Taču vēl lalokanā skaidrēba valda vaicojumā, par sarunu saturu, tā kā Krīvija turpinēja īsestoties par prasēbom, kas Ukrainai kategoriski nav pieejamas. Itādā gadījumā arī Putina un Zelenska sarunas būtu bezjēdzīgas. Timā pašā laikā Zelenskis paziņova, ka īspējamos mīra sarunos ies apsprīst teritorijas vaicojumu ar Krīvijas prezidentu, kuru Ukraina aicināja izsarunam bez priekšnosacījumiem, tā viestē izdāms Kieva Independent. Teritorijas vaicojums ir tis, ko apsprīšu es i Putins. Drošības garantējas visticamāk tiks apsprīstis ar mūsu partnerim. Pēc sarunām Baltijānumā ar Trumpu Eiropas līderim sacīja Zelenskis. Gaidamajos mīra sarunos būs centiņi atgūt Krīvijas nozagtos Ukrainas bārnus. ASV paudus gatavība iesaistīties procesā, tai norodīja Zelenskis. Tāpat Ukrainai būs vajadzīgs papildu finansējums, turpinājoties Krīvijas uzbrukumiem Ukrainas frontes līnijām. Tamā pašā laikā Krīvija izbrukus Ukrainai ar 5 balistiskajām raķetēm Iskander M, 5 spurnotajām raķetēm H-101-270 trīciņu dronim i dronim imitatorim. Tā otrdien paziņo Ukrainas gaisa spāki. Ir noderēti pūstējumi, ir cītuši. Ja nazaverūtīs iz visim uzbrukumim ASV prezidents Donalds Trumps uzskata, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins ir nūgurs nu kara, i ka vīnošanos nosliekšanai nevajadzētu būt problēmai. Itēdus sprīdumus Trumps vakar pasciet telekanāla Fox News ēterā. Timā pašā laikā izdasacie, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim vajadzētu izrodēt elasteibu, gan naprecizējot kūtīši jis ar to domāju. Trumps norodēja, ka naplanovēja dasadalēties Krīvijas Ukrainas līderu sarunos. Tikumā ASV, Ukraina un Eiropas valsts ir izveidojušas kūpēgu komisiju, kas izstrādos priekšlikumus par drošības garantēju sniegšanu Ukrainai, i to vada ASV valsts sekretārs Marks Rubio. Ziņoja tēmekļa izdāms Aksos. Komisijā dasadalās Ukrainas Eiropas valstu nacionālos drošības padomnieki. Ukrainas aizsardzības spāki Zaporižas apgabala okupātajā daļā uzspridzinoši vilcīni ar degvīles cisternam, tai savā Telegram kanālā otrdien paziņojis Ukrainas aktīvists Petro Andrjuščenko. Incidents noticis okupātajā teritorijā starp Tokmaku i Urožaini. Jis arī publicējis no drona izņemtas bildes ar dagūšu vilcīni. Bet Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņāns otrdien aplīcinoja Irānas prezidentam, ka planovotais koridors, kas savienoja Azerbaidžānas pamatteritoriju ar Nahčivanas esklāvu, būs Armēnijas kontrolē. Itaid reaģējot iz Irānas bažam par itu projektu. Sauzemes koridors, kas pazīstams rēkai Trumpa ceļš starptautiskajām mīram lopklojībai, ir daļa no itu mēneša sokumā Vašingtonā parakstētos Armēnijas un Azerbaidžānas vīnošanos. Saskaņā ar vīnošanos ASV būs tīsēbis strodot pie plānoto maršruta attīstīšanas. Ceļi, kas šķērsos Armēniju, atcerasīs ekskluzīvā Armēnijas juridikcijā. I drošēba nodrošinos Armēnija neviskaida trešo valsts, sacīja Pašiņāns teikotīs ar Irānas prezidentu Masudu Pezeškjānu. Tikam Krīvijas Ivanovas apgabala Rodņiku rajona tīsa nolāmus konfiscēt par labu Krīvijas valstēm Latvijas uzņēmējam Normundam Bomim piderūšos 50% kompānijas Rižskī hleb kapitāla daļu aptuveni 1,7 miljardu rubļu aba 18 miljonu eiro vietēbā. Kā arī atzinus Latvijas fondu ziedot.lv par ekstrēmisku jāizlīgus tam darboties Krīvijā, ziņoja Radio Breivēba, atsasaucoties iz laikrakstu Komersant. Sprīdums pieņemts apmierinot Krīvijas ģenerāla prokuratūras prasēbas. Ģenerāla prokuratūrā skaidroja, ka Bomis Ukrainas pilsone Tatjana Prihotko i fonds Zidot.lv esot izveidojuši nūzīdzēgu apvienību ar izteiktu pret krīvēju vārstu raksturu. Pitamitamā apvienībā iesaistēti arī Ukrainas uzņēmums Hļibņi Hurman i Latvijas uzņēmums Sijā Lielazers. Bet Čehija ir palikusi par pirmo valsti Eiropas Savienībā, kas atļaus autovadētojiem iz automaģistrālēm braukt ar otrumu 150 km/h. Itas suļas ir izraisējis gan sajūsmu, gan diskusējis visā reģionā. No septembra beiguma autovadētoja varēs paraudzēt augstoku atļautu braukšanas otrumu jaunos D3 šosejas posmā starp Taboru i Česke Budejovice. Ceļu i lauceļu direkcija jau ir sokusi pastatēt 42 elektroniskos zemes, kas regulies īrūbežojumu atkarībā no ceļa i laika apstokļiem, ziņē Vocu laikraksts Bild. Bet Zvīdreiz tolokajos zimaļos asūšajā Kirunas pilsētā sokta viesturiskas baznēcas porcēšana. Vierīnēgo sarežķētoju dorgo loģistikas operācija ir vajadzēga tā, kā baznēca atcerūnās blokus dzelsa srilda raktuvem, dēļ kuras paplašanošanas zeme baznēcas tevumā palīk arvien nastabiloka. Kirunas baznēca ir izpaidēga 40 metrus plota i 627 tonnas smoga zvīdru luterāņu baznēca, kas celta 1912. Gadā. Baznēcu īcerēts porvītot 5 km attolumā no Niuļevas atcerašanos vītes. Baznēcas porcēšana teikts īši rūpēgai planavota jau 8 gadus. Paldiska klausējotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.